sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Nemački vojnici se vraćaju u BiH, Kurti najavljuje treći rat na Balkanu, sabor trubača u Guči posetilo 100.000 ljudi. Srbija pravi planove za narednu godinu imajući u vidu da je za razliku od mnogih evropskih zemalja obezbedila grejanje i hranu. Ali Sjedinjene Države su i dalje zabrinute, pa planiraju da reše preostale probleme. Predlažu Kongresu da donese zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana. Kažu, borit će se za iskorenjivanje korupcije. Ali su i zabrinuti zbog evidentne namere predsjednika Rusije Vladimira Putina da širi zločudni uticaj širom istočne Evrope. Da nas je Kongres tako složen kakvim se pokazao, zaštitio od američkog zločudnog uticaja koji su širili pomoću uranijumskih bombi.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete kako je Rusija zbog licemernog američkog predloga napustila sporazum o nuklearnom naoružanju. Kako se Zapad pretvara u pozni SSSR i kako je izgledala burna ljubav Jesenjina i Isidore Duncan.
Kako je Rusija zbog licemernog američkog zahteva izašla iz sporazuma o nuklearnom naoružanju.
Izjava Moskve da privremeno povlači iz inspekcijskih aktivnosti prema sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja START svoje objekte koji podležu inspekcijama prema ovom sporazumu izazvala je veliko uznemirenje javnosti i reakcije Ujedinjenih nacija. Ruska federacija je prinuđena da pribegne ovoj meri zbog upornog nastojanja Vašingtona da pokrene inspekcijske aktivnosti pod uslovima koji ne uzimaju u obzir realnost i stvaraju jednostrane prednosti za Sjedinjene Američke Države, faktički lišavajući Rusku federaciju prava da vrši inspekcije na američkom tlu, ističe se u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Rusije. Kao rezultat jednostranih antiruskih restriktivnih mera preduzetih na predlog Vašingtona, prekinut je normalan vazdušni saobraćaj između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, a vazdušni prostor država koje su saveznici i partneri Sjedinjenih Država je zatvoren za ruske avione koji dopremaju ruske inspektorske timove na tačke ulaza na američkoj teritoriji. Navodi se u saopštenju i dodaje da sličnih prepreka za dolazak američkih inspektora u Rusiju nema. Turbulentna situacija u svetu navela je i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa da pozove sve zemlje da se odreknu nuklearnog oružja i upozori da je neprihvatljivo da države sa nuklearnim oružjem dozvoljavaju mogućnost nuklearnog rata. Rusija je odgovorila da je posjedovanje nuklearnog oružja za sada jedini odgovor na neke spoljne pretnje i pozvala Sjedinjene Države da vrate svoje nuklearno oružje na sopstvenu teritoriju, da likvidira infrastrukturu gdje je ono trenutno razmešteno u Evropi. Od NATO je zatražila da obustavi praksu zajedničkih nuklearnih misija. Da to nije samo stav Rusije, potvrdio je ovih dana direktor Odeljenja kontrole naoružanja Ministarstva inostranih poslova Kine, Ding Dongbin, rekavši da se Kina ne takmiči sa drugim zemljama u količini nuklearnog oružja i privržena je principu da ga neće prvo upotrebiti, izjavio je šef kineske delegacije na konferenciji sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Fu Cong. On je dodao da Sjedinjene Američke Države treba da povuku sve svoje nuklearno oružje iz Evrope i da se uzdrže od raspoređivanja nuklearnog oružja u bilo kom regionu. Na poziv zamenika portparola generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Farhana Haka da Rusija i Sjedinjene Američke Države reše probleme u vezi sa sporazumom o strateškom ofanzivnom naoružanju, jer je to jedini preostali bilateralni sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja i važan je element međunarodnog mira i bezbednosti, Rusija je odgovorila da je otvorena za ozbiljnu, pragmatičnu saradnju čiji je cilj smanjenje tenzija i rizika, ali da ne vidi sličnu želju sa američke strane.
Delo je pomalo neobično da zemlja koja insistira na nastavku pregovora i na širenju nuklearnog naoružanja odjednom izlazi iz postojećeg sporazuma. A zapravo reč je samo o ruskom odgovoru na licemerje američke strane. Zamislite samo, u trenutku kad Rusija sprovodi specijalnu operaciju u Ukrajini, kad Amerika šalje Ukrajini neograničenu količinu oružja i kad je to oružje svakog dana sve sofisticiranije i kada svakog dana čujemo da Amerika neće prestati s time dok potpuno ne učini Rusiju nesposobnom za dalje postojanje, dakle Rusija mora da izgubi rat i da bude toliko poražena da više nikad ne podigne glavu, odjednom šalje zahtev Rusiji za inspekciju njenog nuklearnog naoružanja. Da, tačno je, u dogovoru koji je potpisao Biden, koji je zapravo produžetak Starta 3 i koji je potpisan na 5 godina, dok se ne sporazumeju oko potpisivanja Starta 4, stoji mogućnost da obe strane mogu da kontrolišu šta ona druga strana radi sa svojim oružjem, koliko ga ima, da li je uništila višak ili je proizvela ovo ili ono. Ali to se odnosi na normalne situacije. Ova situacija nije normalna da u trenutku dok se sve ovo dešava Amerika hoće još i da pošalje inspektora da vidi šta to Rusija ima pa da onda pošalje Ukrajini verovatno neki protivotrov. Naravno, treba imati u vidu da je Amerika svojevremeno izašla i iz sporazuma o otvorenom nebu, pa recimo sada Rusija ne može da kontroliše, ne može da leti iznad Amerike, a ne može da leti ni, naravno ni zbog sankcija, njoj je zabranjeno da leti iznad Amerike i jednog dela zapadnih zemalja. Dakle, taj sporazum je podrazumevao da jedna i druga strana mogu da lete i kontrolišu jednu drugu. Bez obzira što je Amerika izašla odatle, ona zapravo ima mogućnost kontrolisanja ruske teritorije preko svojih saveznika sa kojima zapravo ima sporazum koji se drugačije zove pet očiju. Dakle, Kanada, Velika Britanija, Francuska mogu da jave i da obaveštavaju Ameriku o svemu onome što se dešava na ruskoj teritoriji. Tako da je nakon toga i Rusija izašla iz tog sporazuma. Sve u svemu, odgovor ruski je očekivan i logičan, a isto tako je logičan i ruski zahtev da se Amerikanci povuku, odnosno da svoje nuklearno oružje povuku sa teritorije Evrope. Ovog puta im se pridružila i Kina, naravno, verovatno će rezultat biti isti kao i ranije, ali ono što je sad zanimljivo, posljednje godinu, dve, mi otprilike i znamo šta to i koliko ima Amerika u Evropi. Do 2019. godine se to nije znalo. Znalo se da postoji oružje, a gde je tačno i koliko ga je, uglavnom su znali samo specijalno posvećeni ljudi. Nekakvom greškom najverovatnije pojavio se dokument u kome se kaže da Amerika ima 150 bojevih glava sa nuklearnim punjenjem, naravno, u 5 zemalja i u 6 svojih baza. U tom dokumentu se tačno vidi gde je koliko raspoređeno i naravno koji avioni, koji nosači aviona mogu da prenesu te nuklearne rakete tamo gde treba. To su avioni B-61, ima ih oko 70, koji su u svakom trenutku spremni da se uključe u napad na bilo koju zemlju u Evropi. Otkuda američka vojska na teritoriji evropskih zemalja? Pa to je zapravo recidiv hladnog rata. Odmah posle Drugog svjetskog rata Amerikanci su proglasili Rusiju novim protivnikom, Sovjetski savez zapravo, i već tada su počeli da se spremaju za rat. Za početak dogovorili su i organizovali su se tako da postave po Evropi svoje oružje. Već 50. godina bilo je potpuno jasno da Rusija, odnosno Sovjetski savez, nema nameru da ratuje ni s kim u Evropi, niti bilo gde. Međutim, oni su nastavili da se naoružavaju, da se pripremaju za rat. NATO je za to tako dobro došao i kad se smatralo da će nakon raspada Varšavskog ugovora biti ukinut i NATO, pokazalo se da su očekivanja neopravdana jer je NATO nastavio da postoji i dalje je sad video opasnost u Rusiji umjesto u Sovjetskom savezu i dalje se naoružavao i dalje je zapravo se približavao granicama Rusije. Pojava planova o protivraketnoj odbrani koje je lansirala Amerika donela je novu buru u odnosima između dve zemlje. Rusija je istog momenta odgovorila da ona ne želi američke rakete blizu svojih granica. Naravno da zbog toga Amerika nije prestala da pravi planove, samo su se malo modifikovali. Tako da je umjesto u Rumuniji, gdje su govorili da će biti prvi takozvani odbrambeni sistemi, koji su zapravo odbrambeni u momentu kad ih postavljaju, ali u svakom trenutku mogu postati i ofanzivni, pa je umjesto toga rešila da postavi rakete na podmornice i da te podmornice mogu naravno da šetaju morima i da se nađu na mestu koje god zatreba u određenom trenutku. Još mnogo povoljnije nego recimo da stoje stacionirane u Rumuniji ili bilo gdje drugo gdje se znaju njihove koordinate i gdje može u svakom trenutku da doleti neprijateljska raketa. Situacija posle Krima donela je novo zaoštravanje odnosa i želju Poljske da se na njenoj teritoriji nađu te rakete. Poljska je uporno insistira da postane lansirna rampa za američke rakete koje bi prema njenoj želji letele prema Rusiji. Amerika za sada na to još uvek nije pristala, ali trenutna situacija u Ukrajini ne daje previše nade da će se planovi bilo koje strane promeniti. Pojavljivali su se ideje o stvaranju takozvane evropske vojske. Lansirali su ih Emmanuel Macron i Angela Merkel. Naravno da su najveći protivnici tih ideja bili Amerikanci, jer ukoliko bi se stvorila evropska vojska, oni bi bili apsolutno nepotrebni na teritoriji Evrope. S druge strane, imali smo ideju Trumpovu da je NATO apsolutno nepotreban, jer Amerika finansira uglavnom, ne potpuno, ali uglavnom finansira Amerika sve to. Amerika uostalom i proizvodi to oružje i šalje ga gde treba. I on je tražio da Evropa, evropske zemlje izdvajaju veći procenat bruto dohotka za finansiranje NATO-a. Neke zemlje to mogu da urade, Nemačka je to i obećala, neke druge ne mogu, neke neće, ali u svakom slučaju promenom vlasti u Americi, odnosno dolaskom Bajdena, NATO počinje dobija mnogo veći značaj i u ovom trenutku niko ne planira ni evropsku vojsku, niti rasformiranje NATO. Atomsko oružje je tu, ono je blizu, ono je naravno uvek spremno da opali i nadajmo se samo da ono služi za obuzdavanje, a ne da bude lansirano. Ukoliko se ta osnovna pretpostavka ne poštuje, crno nam se piše.
Zašto se Zapad sve više pretvara u pozni SSSR?
U Rusiji se i danas priča anegdota o Leonidu Brežnjevu, ostarelom generalnom sekretaru komunističke partije SSSR-a, koji je govor na otvaranju olimpijade u Moskvi 1980. godine završio pet puta ponavljajući slovo O. Nije shvatio da su to olimpijski krugovi. I Amerika, koja sve više liči na SSSR iz tog vremena, danas ima svog Brežnjeva. Njen predsednik se, ulazeći u avion, sapliće, kad pokušava da vozi bicikl, nespretno pada. Kad završi govor koji su mu drugi napisali i koji čita sa promptera, ne preskačući ni uputstva namenjene samo njegovim očima, pruža ruku da se rukuje sa vazduhom, a kad pokuša da obuče sako, toliko se zapetlja da mora da mu se pomogne i još mu ispadaju naočari. Razlika je u tome što su dementnog Brežnjeva skrivali od javnosti, a Bajdena Amerikanci mazohistički pokazuju celom svetu. A Amerika danas iz dana u dan sve je sličnija Sovjetskom savezu u vreme kad je bio na silaznoj putanji. I danas se kao nekad gvozdena zavesa spušta između Rusije i Zapada, s tom razlikom što je svojevremeno zavesu želeo da spusti SSSR, a danas je spušta Amerika. Termin gvozdena zavesa prvi je upotrebio Winston Churchill još 1945. godine objašnjavajući američkom kolegi Trumanu kako je Sovjetski savez pustio gvozdenu zavesu iznad svojih trupa. SSSR od tog trenutka više nije saveznik, već konkurent koji ne bi trebalo da ima sfere uticaja i protiv njega se treba boriti pod izgovorom zaštite ljudskih prava. Razgovor s Moskvom treba da bude samo na poziciji sile, treba joj stalno pretiti ratom da bi bila popustljivija, jer slabost Rusi ne poštuju, smatrali su dojučerašnji saveznici. Zašto se Zapad danas izoluje od Rusije, objasnio je Lavrov u jednom intervju. Gvozdenu zavesu spuštaju oni koji razmišljaju u ranijim kategorijama, kategorije kolonijalizma, neokolonijalizma. Ali ako je tako Zapad odlučio, onda ćemo, uveravam vas, naći priliku da nastavimo da živimo, razvijamo se. Glavna stvar je u tome što se gvozdena zavesa sada stvara uglavnom ne protiv nas, već od nas. Politička korektnost je još jedna sličnost između SSSR-a nekad i Amerike, ali i zapadne Evrope danas. Istini za volju, u SSSR-u se to nije tako nazivalo, ali se nepoštovanje pravila da ne postoji drugo mišljenje, niti kritika drugačijih stava, oštro kažnjavalo. Na primjeru Amnesty Internationala, koji je morao da se izvini zato što je rekao šta se stvarno događa u Ukrajini, vidimo kakva je danas reakcija na drugačije mišljenje. Zato niko ne sme da bude protiv zelene energije, vakcine, ilegalnih migranata, protiv kažnjavanja Rusije. A ako se ipak drzne, dobit će etiketu ekstremnog desničara, unutrašnjeg teroriste ili zaverenika. A kazna može biti strašnija nego da je izriče Komunistička partija Sovjetskog saveza. Uostalom, uporedimo sudbinu Solženjicina, koji je proteran iz svoje zemlje i dočekan je u Americi kao heroj, i Julijana Assangea, kome preti 200 godina zatvora.
u najdemokratskijoj zemlji sveta, zemlji koja je decenijama bila etalon demokratije za ostatak zapadnog sveta, dogodilo se nešto što verovatno nikad nije bilo viđeno, a i neće. FBI je upao u kuću bivšeg predsjednika i 9 sati je pretresao tražeći dokaze o nekakvoj njegovoj subverzivnoj delatnosti, zapravo tražeći papire koje je on navodno izneo iz Bele kuće napuštajući svoje mesto. Šta reći, čak ni totalitarni Sovjetski savez nije to nikad radio. Doduše, ljudi koji su drugačije mislili nisu dobro prolazili u Sovjetskom savezu. To upadanje noću u kuće, to jeste bila specifika KGB-a. I taj strah od tog kucanja na vrata postao je deo psihologije sovjetskog čoveka. Znate, kad sedite u mraku i samo čujete da negde kuca na vrata, čujete prvo korake u hodniku, i onda čekate da li će zakucati na vaša vrata. Ne, nisu vaša vrata, nego nečija druga. Hvala Bogu, prošlo je za ovu noć. Da, tako se nekada živelo u Sovjetskom savezu, a tako se danas živi u Americi. Inače, vrlo je zanimljiva jedna priča iz Sovjetskog saveza o jednoj zgradi koja je trebalo da bude etalon komunizma, zapravo etalon boljeg života. Ta zgrada se i dan danas zove zgrada na obali. To je bila zgrada koja je napravljena za najviše rukovodstvo Sovjetskog saveza, ali u krugu zgrade, u dvorištu, bilo je sve ono što im je bilo potrebno. Bio je bioskop, bilo je pozorište. Dakle, to je bio ideal kako bi trebalo da živi čovjek u komunizmu. I na početku su se svi otimali da dobiju stan u toj zgradi. Zaista je trebalo da si neko važan pa da dobiju stan u toj zgradi. Kad kažeš da živiš u kući na obali, više ti nikakva legitimacija ne treba. Kako je vrijeme prolazilo, ljudi su sve manje želeli da se tamo nađu. A zašto? Ti veliki rukovodioci počeli su da nestaju jedan po jedan. Ispostavilo se da se odatle išlo direktno na streljanje. Dakle, nije zgrada pravljena da bi neko posle toga odatle otišao na streljanje, ali su visoki rukovodioci bili u opasnosti u kakvoj se danas našao Trump. Malo je ljudi koji veruju da će se ovim završiti cela priča sa Trumpom. Ja očekujem, s obzirom da on namerava, bar tako kaže, da se kandiduje za sledeće predsjedničke izbore, ja verujem da će sad da se prisete da je on verovatno imao neke utaje poreza, verovatno će naći, kao što su u prošlom njegovom mandatu pričali, veze sa Rusijom i ko zna šta još. Još jedino da mu nađu stan u kući na obali. Naravno da to nije jedini dokaz tog totalitarizma koji se u posljednje vrijeme može vidjeti u Americi. Mi smo imali prilike da vidimo šta se dešava sa ruskim medijima. I ne radi se samo o periodu od 24. februara. Mnogo ranije je počela hajka na Russia Today. Jedna po jedna zatvorene su njihove redakcije uz obrazloženje da to nisu mediji, nego je to propaganda. A šta je zapravo bila propaganda? Pa propaganda je sve ono što se ne uklapa u mainstream. U jednom trenutku je Russia Today imao više od 1 milijardu gledalaca. Znate šta to znači? To znači da vi zaista možete da utičete na te ljude koji vas gledaju. A taj uticaj se razlikovao od uticaja koji je decenijama ostvarivala zvanična Amerika. Ceo Hollywood je bio zapravo velika propagandna mašinerija koja je stvarala sliku Amerike, obećane zemlje. Ceo svet je u jednom trenutku želeo da živi u Americi, maštao o tome. Naravno, uključujući i Ruse i uopšte stanovnike Sovjetskog saveza koji su noću slušali neki radio Glas Amerike, na primjer. Isto kao što i sada svi oni koji žele da čuju ili vide sliku sa Russia Today ili bilo kog drugog medija moraju da to čine preko nekog VPN-a ili da traže neki drugi način, jer u Americi, u tim zapadnim zemljama koje su nas učile demokratiji, nema ni traga od demokratije, niti ima traga od drugog mišljenja. Ukoliko se ne slažete sa zvaničnom politikom, vi ne postojite. Povremeno smo u situaciji da čujemo kako i se ipak probije neki glas drugačiji od zvaničnog, ali taj glas vrlo brzo bude učutkan. Imali smo, mi recimo ovdje, a i Rusi također, jako dobro znamo Noama Chomskog i čini nam se da je to značajan i veoma uticajan čovjek. Da, on jeste značajan, veliki mislilac, ali on se u Americi vrlo malo čuje. Isto tako, svi ovi novinari koji mi povremeno gledamo na našim televizijama, koji se na neki način drznu da kažu šta su vidjeli, na primjer, u Ukrajini, vrlo brzo budu učutkani. Gledali smo kako jedna nemačka novinarka, kad se vratila iz Ukrajine, ispričala potpuno drugačiju priču od zvanične,
Taj njen tekst je bio skinut sa sajta u rekordnom roku. Dakle, vi danas imate totalitarni sistem kakav je svojevremeno imao Sovjetski savez. Tamo je bilo sasvim u redu uhapsiti čoveka za drugačije mišljenje, poslati ga u logor ili ga osuditi na smrt. Assangeu zaista preti vrlo ozbiljna kazna, s jedne strane vrlo moguća i smrtna kazna ili zamena koja bi bila 100 godina, 150 godina, 200 godina, nije bitno koliko, u svakom slučaju ravna smrtnoj kazni. I naravno redovi pred prodavnicama. Neverovatno je da taj zapad koji je navikao da živi udobno, da ima sve što mu je potrebno. Koliko puta smo mi govorili kako je lepo živjeti u Nemačkoj ili u Americi ili bilo gdje drugo, jer prosto nemate osjećaj da bilo šta može da vam nedostaje. Mi smo imali sankcije i mi smo stajali u redu i za mleko, i za kafu, i za benzin, i za hleb, i za sve. Međutim, zapad nije. A mi danas u zapadnim zemljama vidimo redove. Vidimo redove koji apsolutno podsjećaju na vreme u Sovjetskom savezu pred sam raspad zemlje. Tada u prodavnicama nije bilo hrane. Jednostavno dolazili ste i išli ulicom i ako vidite negde red, vi ste stajali u red ne zato što vam treba to što se prodaje, ne znate šta se tamo prodaje, ali znate da će biti nešto čega vi nemate jer nemate ništa. Pored toga postojali su i takozvani kobasičarski vozovi. U gradovima u unutrašnjosti uvek bilo mnogo manje hrane nego u Moskvi. Ljudi su kretali noću, putuje celu noć da stigne u Moskvu i da negde kupi kilogram kobasice da nahrani porodicu. Danas vidimo u Italiji, vidimo u Nemačkoj, govore im stalno da je potrebno štedeti i da će nedostajati ovo ili ono. Isto tako kad je u pitanju grejanje. U vreme raspada Sovjetskog saveza bilo je gradova koji po 2 godine nisu imali grejanja, koji nisu imali toplu vodu. A upravo se govori da će Evropa ove zime živjeti isto tako. I na kraju, zaista je neverovatno za sve one koji godinama prate šta se događa u svetu. Sam pojam Rusija u većini glava zapadnih znači autokratija, sam pojam zapad znači demokratija. U ovom trenutku zamenjena su mesta.
Kako je izgledala ljubav Sergeja Jesenjina i Isidore Duncan?
U Moskvi se održava izložba Gvozdeni Mirgorod posvećena 100. godišnjici turneje Sergeja Jesenjina i Isidore Duncan po Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Izložba govori o njihovom poznanstvu, zajedničkim putovanjima, ali i romanci koja i danas intrigira ljude. Slavna i strastvena Isidora je bila oduševljena mladim ruskim pesnikom. Kada su se upoznali, imala je 44 godine i buran ljubavni život. On je bio čak 18 godina mlađi i imao je iza sebe propale brakove i 3 dece. Žene su ga obožavale kao čoveka retke lepote i kao nadarenog pesnika. Isidora se u Moskvi obrala na poziv sovjetske vlade nakon revolucije, gde je otvorila školu modernog plesa za devojčice, a uporedo je često organizovala svoje performanse. Jesenjin nije govorio strane jezike. Duncanova je govorila samo engleski i jedva da je znala 20 reči na ruskom, ali to je bilo dovoljno da se pesnik i plesačica venčaju, proputuju svet zajedno, svađaju i mire, pa čak i tuku. Jesenjin je bio prvi sovjetski pesnik koji je posjetio Sjedinjene Američke Države, a putovanje po Evropi i Americi ostavilo je ogroman trag u njegovom stvaralaštvu i razmišljanjima o Rusiji i inostranstvu. Izvan domovine on nije bio genije, nije bio poznati pesnik, već jednostavno zgodan ruski muž američke zvezde. Izložba koja se održava u godini kada se obeležava 100. godišnjica od venčanja slavnog para u Moskvi počinje filmom i retkim kadrovima u kojima Duncanova pleše u San Francisku, svom rodnom gradu, a potom slede scene njihovog boravka u Americi, plove brodom, zatim šetaju ulicama Njujorka dok ih reporteri prate u stopu. Brak im se zasnivao na skandalima, a okončan je naredne godine po povratku u Rusiju. Isidora se nadala da će se u Rusiji sve promeniti, da će je Sergej ponovo zavoleti, mada je govorila. Dovela sam ovo dete u njegovu domovinu, ali više ništa nemam zajedničko s njim. Ali u Moskvi su se jedva viđali, a uskoro je Isidora ponovo otišla u Pariz, ovog puta sama. Za njom je stigao telegram. Volim drugu, oženjen, srećan, Jesenjin. Iako u tom trenutku to nije bila istina. Tek će kasnije oženiti Sofiju, unuku velikog ruskog pisca Lava Tolstoja. ovaj intrigantni par završio je tragično, baš kao i njihova ljubavna priča. Jesenjin je u nedostatku mastila svoje posljednje stihove, doviđenja, druže, doviđenja, napisao svojom krvlju, a sledećeg dana je pronađen mrtav, 1925. u jednom hotelu. Prema zvaničnoj verziji, izvršio je samoubistvo. Teška sudbina nije zaobišla ni Isidoru. Ona je tragično nastradala kada joj se dugački crveni šal koji je obožavala da nosi tokom vožnje upleo u točak automobila i ugušio je. Dogodilo se to godinu i po dana nakon Jesenjinove smrti. Kakva je zapravo bila ljubav Sergeja Jesenjina i Isidore Duncan?
Susret Jesenjina i Isidore Duncan bio je kao eksplozija. Ona, velika svetska balerina, žena koja je osnivač savremenog plesa, koja se prvi put pojavila bez baletskih patika, bez korseta, koja je igrala bosonoga u grčkoj tunici, potpuno nešto što se nije moglo videti dotle u zemlji baleta u Sovjetskom savezu. Pozvali su je da gostuje, ispostavilo se da je došla da tu živi i da tu nađe sebi, mislila je u tom trenutku, sreću. Veliki pesnik koga cela Rusija obožava, zna da je u Moskvu stigla velika balerina i on želi da ju pozna. Po nekakvom svom pravu, dvoje velikih ljudi moraju da se poznaju. I jedne večeri, na nekoj zabavi, u ponoć, otvaraju se vrata, ulazi jedna žena i za njom čitava svita. Gde je balerina, gde je Isidora, viče sa drugog kraja sobe Jesenjin, ona se pojavljuje, oni se pozdrave i posle nekoliko minuta, kažu očevici, ona sedi, a on kleči pored njenih nogu. U tih 20 reči koje je ona znala na ruskom, bila je i zlatoglavi. Milovala ga je po kosi i govorila, anđeo, pa onda đavo. Završio je u njenoj sobi, u njenom stanu i tu ostao. I kao što je buran bio početak, tako će burno biti i sve ono vreme koje su zajedno proveli. Činilo se da će se Jesenjin smiriti, da će njegov buran život da se pretvori u porodični, da će ona, koja je također živjela burno, bila je feministkinja, i ona će se udati, i ličilo je na mogućnost da to bude, ona je govorila za sebe, da bude debela ruska žena, a on da bude običan ruski domaćin. Međutim, Jesenjin je bio Jesenjin, on je provodio burne noći, on je pio. Kažu da je govorio, ja kad pišem ne pijem, ali je tu mislio u trenutku dok drži olovku, ne može drži čašicu. Ona je na to pristajala sve dotle dok to pijanstvo se nije pretvaralo u užas, a to znači u rasprave, svađe, tuče. Toliko ih je bilo da se činilo da će spas biti u tome, njoj se bar tako činilo, da ona njega povede u Ameriku, da on tamo doživi slavu kakvu je ona doživjela u Sovjetskom savezu. Naravno, Amerika ih je dočekala raširenih ruku, ali ne njih, nego Isidoru, crvenu kraljicu, kako su je zvali, jer ona je govorila da je ona komunista, da im donosi ideale komunizma. Ona je plesala na pozornicima uz Internacionalu. Interesantno je da je to vreme kada komunizam još uvijek nije bio tako strašan za Ameriku kako će postati kasnije, još uvijek nije bilo proganjanja komunista. A Sergej Jesenjin je bio njen lepi mladi muž koji eto piše pesme. Za pesnika je neznanje jezika strašno, on može se pojaviti na sceni i da recituje, ali njega niko ništa ne razume. Počinje ljubomora, počinju svađe. Ona ga vodi na prijeme, na prijemima on opet ništa ne razume, hvata je za grlo, davi, idemo kući, putuju po Evropi. U Evropi on čak dospeva i u duševnu bolnicu, ona ga jedva spasava od toga. Užasne stvari se događaju u njihovoj vezi i to nikako da prestane. Oboje su bili tempirane bombe, vratili su se konačno u Sovjetski savez. Sergej Jesenjin će tada reći, Bože moj, kako sam je mogao da mislim da je u Americi tako lepo, pa nema nigde lepše zemlje od naše zemlje. I zaista, ako je neko bio u selu gde je rođen Sergej Jesenjin, to je selo Konstantinovo, pored reke Oke, može da razume šta je on hteo da kaže. Ta neviđena lepota je i stvorila pesnika, a američka industrijska zona ili Amerika uopšte takva kakva je, nije mogla ni da ga hrani, ni da ga razume. I njihov zajednički život će se završiti zapravo neposredno posle povratka. On će se vratiti svoj velikoj ljubavi. Zapravo je on bio velika ljubav Galine Benislavske. Ona će ga primiti, pružit će mu ono što mu je bilo i veoma neophodno, mir, ali ne za dugo. Ponovo će početi da luta, ponovo će početi da traži sebe i na kraju krvlju ispisati pozdrav i oproštaj sa životom. I dan danas se ne zna Zašto? Kako? Da li se zaista sam obesio? Mnogi su stručnjaci o tome razmišljali, istraživali. Gomila knjiga je napisana kao dokaz da se Sergej Jesenjin nije sam ubio. Moguće je da je on stradao u jednoj od onih čistki, naravno ne direktno, ne tako što će ga odvesti u Ljubljanku ili obesiti negde, da je bukvalno nateran. On je samo kratko vreme pre smrti napisao poemu Crni čovek. Da li je crni čovek bio izmišljen, da li je on mislio da ga progone ili je stvarno progonjen, to je ostalo tajna koju on sa sobom odneo u grob.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Slušate Radio Sputnik.